Ja, baie welkom weer by Sterre en Planete. Ons span vanavond is professor Mati Hofman en ons het vir Willie Koorts en dan ook vir Stefan Lots van SANSA. As ons hom aan boord het, dan gaan het gewoonlik oor ruimte weer. Wat is nuut in die ruimte weer wêreld, Stefan?
Ja, die afgelope maand is lekker aktief gewees. So was seker, as ek so op my vingers en my tone tel, so 20 setlas van vakkels gewees en 'n paar massa-uitbarstings. Dit is nou alles oor die afgelope maand. Wat ek hier van SANSA se kant af kan sê is dat ons stelsels op Marion-eiland en Antarctica lekker van hierdie sonvakkels opgetel het. Hier is redelijk eenvoudige antennes wat eintlik weermag sendings gebruik om die effek op die ionosfeer raak te sien. Omdat die syne so stabiel in fase en amplitude is, dan kan ons enige verskille in die fase en amplitude dan interpreteer en sien wat in die ionosfeer gebeur het en sonvakkel het dan nou een oulike makkelijk herkenbaar effekje op. So, dit is met so'n bykie aan ons kant van die wereld, jy aan die onderkant. En ja, so een of twee massa-uitbarstings het ons wel getref, maar net so rakelings hier op die, ek denk hier by die 4de maart was daar enig gewees. Tans lyk die son lekker actief met een paar groot vlekke. Die grootste is relatief eenvoudig, hierdie sogenaamde beta-klassifikasie, dit beteken die noord en die suidpool van die vlek is mooi geskei en ons verwag nie enige groot uitbarstingsvelde af nie, maar daar's 'n lekker komplekse een net so oor die horizon. Dit lyk vir my soos min of meer 'n gamma konfigurasie. Dit beteken die noord en die suidpole van hierdie ding is mooi so 'n bietjie gemeng. So dan draai daai magnetvelde om mekaar en dan kan 'n mens waarskynlik 'n paar massa-uitbarstings verwag. Hy loer so vir ons oor die noordwestelike rand van die son en hier so 10 dae of so sal ons om nou mooi in die kool kyk en sal ons sien wat gebeur. Daar's 'n nuwe navorsing wat in 2020 uitgekom het, maar die metode is soort van geanalyseer onlangs en dit wys of dit voorspel dat die huidige sonsiklus heelwat sterker gaan wees as wat die amptelike voorspellings tans is. So, in 2018 raai ek, was daar die speciale internationale paneel by mekaar gesit en die kombinste navorsing gedoen en so genoemde amptelike voorspelling van die nuwe sonsiklus voor een dag gekom. En hulle het voorspel dat dit 'n relatiewe matige siklus gaan wees, soortgelyk aan die vorige. Maar nou is daar navorsing wat in 2020 gepubliseer is, McIntosh en Lehman aan die vakjoernaal Solar Physics, en hulle het gewys hoe hulle die eienskappe van die oorgangperiodes wat hulle noem die terminators, soos die terminators tussen die 11 jaar siklus. Ja, hoe die eienskappe gebruik kan word om die amplitude van die sterkte van die volgende siklus te voorspel. So wat hulle gedoen het is dat so 270 jaar se sonvlek data geanalyseer en dan identifiseer hulle daai oorgangsperiode van een siklus na volgende een. En hierdie oorvleeling tussen die ou en die nuwe sonvlekke of dan nou onder die son se oppervlak, die ou en die nuwe magnetiese strukture, die oorvleeling en die interaksie het dan nou effek op die volgende sonsiklus. So ja, die strukture reageer met mekaar en 'n groter oorvleeling beteken effektief dat die strukture verantwoordelik vir die volgende siklus kan verswak word, want hulle vind die huidige siklus en die volgende siklus het teenoorgestelde polarisasie. So hulle kanselleer soort van mekaar uit. Met 'n bietjie wiskunde en bietjie syne-analise het hulle gesien dat daar 'n duidelike lineêre verhouding is tussen die spasiering van hierdie terminators en die sterkte van die volgende op 11 jaar siklus. En dan het hulle nou van 2020 af hulle nou onlangs 'n heranalise van die resultate gedoen met nou die nuwe sonvlekke bygewerk en hulle wys dat die voorspelling vir sonsiklus 25 'n vlektelling van ongeveer 230 het. Dis nou teenoor die aanvaarde voorspelling van nader aan 130. So die verskil is nogal wesentlik. So het gaan van een baie matige siklus, soortgelijk aan die vorige een, word die voorspelling dan opgeskuif na een redelike sterk siklus, soortgelijk aan die een wat in 2003 vir ons daar die sogenaamde Halloween storm gegeet, waar een redelike wydverspreide skade aan kragnetwerke was. Dit is nie die amptelike voorspelling nie, die wetenskap is redelik nie, maar ons kan sien dat die nuwe voorspelling stem, sover ons nou in die nuwe siklus in is, redelik mooi ooreen met die datum. So dit lyk asof die nuwe sterker voorspelling meer korrek gaan wees as die amptelike matige voorspelling.
Ja, Stefan, daar was ook, denk jy dit genoem, op een keer een tamelike gebeurtenis aan die achterkant van die son. Hoekom is dit aan die achterkant van die son en nie die kant nie?
Omdat ons gelukkig is. Nee, die ene wat ek voorheen genoem, daar was in 2012 een baie groot uitbarsting aan die achterkant van die son. En daar was op die stadium satelliete wat dit, die stereo satelliete wat dit mooi kon waarneem en die ons het nogal verlig gewees. Dit was een verskrikkelijke groot uitbarsting, het so wesentlike skade aan een klomp stelsels gehad het as die ding naar die aarde toe gewys het. En daar was dan nou op die 15 februari weer iets soort gelijk gewees, waar daar een baie groot uitbarsting was aan die achterkant van die son en as die ding ons getref het, so ons bietjie moeilikheid gehad het. So die rede hoekom die son is uiteraard rond, so hy het een voor en een achterkant en een linker en een rechterkant, maar die son draai ook om sy eie as met so ongeveer 28 dae periode. Die sonvlekke wat ons nou sien, wat na ons toe wys op hierdie stadium, binnen 2 weke kan wys hy weer na die, dan kan ons nog laat nie meer sien en as aan die achterkant van die son. So, dis maar een kwestie van tydsberekening of jy weet, hoeveel van die uitbarstings ons wel tref en hoeveel van hulle ons rakelings tref en hoeveel van hulle ons direct tref.
Wat is die kans dat een van die sonteleskope, sonsending soos Parker en die Soho tye ernstig beskadig kan word deur van daardie groter uitbarstings? En miskien kan jy net vir ons ook herinner as jy nou die fakkels klassifiseer, byvoorbeeld 'n C-klas waarna jy verwys het, weet hoe werk daardie klassifikasie nou weer?
Die klassifikasie van die sonfakkels werk soort van op 'n logaritmiese skaal, so 'n B-klas is 10 keer so klein soos 'n C-klas, en 'n C-klas is 10 keer so klein soos 'n M-klas, en 'n M-klas is 10 keer so klein soos 'n X-klas. En dan binnen die klasse is daar nou ook nog soort van dekades van klassifikasie, ons kan praat van 'n C1, 2, 3 tot 9. En dan 'n X. X is een wat dan nou wat dan nie 'n plafon het nie, want dis alles van X1 af en groter. So die uitbarsting op die 15 februari was, ons is redelijk seker dat het die X-klas moest wees, daar was nie enig satelliete specifiek in sy pad nie, so dit kon nie direct waargeneem gewees het nie, maar die Solar Orbiter het een baie mooi foto kon neem van hierdie uitbarsting, en dis minstens vir hulle die grootste een wat hulle al waargeneem het, waar hulle mooi die hele son in dieselfde foto kon vasvang as die uitbarsting. En as mens dan na hierdie prentjie kyk, dan is die uitbarsting die noordweste kant van die son af gewees, soos beskou van Solar Orbiter af, en hierdie wolk soort van vertoon ongeveer net so groot as die son self. Daar was ook die Baby Colombo missie wat nou daar ewers by Mercurius sit, hy kon ook die toename in hoë energie-elektrone waarneem. So ja, dit is, jou vraag is een geldige een, dit is nie net hier op die aarde en met ons DSTV en ons Eskom waar ons ware nie. Ons moet ook bekommerd wees vir al ons missies in die ruimte, want soos ek nog sê, die son kan hierdie uitbarstings in enige richting uitstuur en elke bemanningslid en elke stukkie elektronika wat ons iewers in die ruimte sit, kan ontluk beskadig word.
Wat ons praat dikwels oor ruimterommel en vuurpijle en sovoorts. Maar nou lyk my daar sprake van stuk vuurpijl wat op die maan geval het. Nou ek het nie gedink dat, kyk, die maan is so 380.000 kilometer van ons af, dat die vuurpijl brokstukke, dat hulle in so'n hoë baan sou wees nie.
Ja, dit is correct. So, soos jy sê, hier in die week, laas week, het daar berigte, dit was nou al een rikkie voorspel, een rikkie in die nuus gewees, en toe het dit uiteindelik gebeur. Dit is nou nog net die bevestig, want ongelukkig was daar geen van die tye, wat soos die reconnaissance orbiter, wat tans om die maan in die wendelbaan is, was ongelukkig in die verkeerde posiesie om dit te bevestig en vir ons soort van video te stuur, maar die mense wat kyk na die trajecte en die bane van hierdie goedes, het nou bepaald dat dit wel aan die achterkant van die maan gebots, en om die waarde te sê, hulle het hulle kon hom redelik voorspel, dit is naby die Hertzsprung krater, maar dit is als aan die achterkant van die maan, so geen teleskope en so op die aarde sou dit kon waarneem nie, want dit sou nogal, ek meen, die ding trek in die orde van paar duisend kilometer per uur wat die maan tref, die ding is trend so groot soos 'n bus, en hulle skat, hy sal so 'n krater van so 20 meter maak in die maan oppervlak. Dan sou dit natuurlik, omdat die maan se aantrekkingskrag 'n kwart van die aarde se is, sal die grond wat dit uitskop sal 'n paar honderd meter in die lug optrek en natuurlik terugval op die maan uiteindelik. Ja, so om terug te kom tot by jou vraag na die baan, hulle het eers gedink dit is 'n SpaceX vuurpyl, 'n tweede stadium gewees. Dit het daarop gelyk as hulle nou die baan bepaal en hulle werk om terug, dan kan jy probeer kyk by wat se vuurpyl en sending dit die beste gaan pas. Natuurlik, hierdie goeders se bane verander effens, hulle het lekkasies byvoorbeeld in hulle brandstoftanks, of daar is nog van die brandstof wat nog nie ontbrand het, wat kan uitlek in die baan effens verander. Toe eintlik bepaal dit lyk eerder of dit die Chinese Chang'e sending was, wat hun lunar sample return sending was, dat wil sê hulle het op iets op die maan gaan land en toe die monsters teruggebring aarde toe. So dit is dan die booster stage wat hulle noem, so die dit is soos 'n vuurpyl wat jy aansteek en dit gee vir jou daai ekstra stuurkrag, en so dit wil sê dit was wel 'n sending na die maan toe gewees. Die interessantheid vir my is dat die persoon wat noem maar die vlaggie geblaas het, dat dit gaan gebeur, sy naam is Bill Gray, en Bill Gray onthou ek in die dae van, hy het 'n rekenaarprogram met die naam van Guide 8 het ek op 'n call gebruik, en interessant genoeg ons eie Greg Roberts in Suid-Afrika, wat nou, hy het al die jare Bill Gray se program gekoop en opgedateer, en dit was Greg wat uiteindelik vir Bill gekry het om die satellietse stukkies by te voeg van hoe om satelliete te kan volg en kan voorspel met Guide. En dit lyk vir my het uiteindelik vir Bill se belangstelling begin prikkel om ruimte rommel na te vors. En hy is natuurlik nou sterk in wiskunde en hoe om al hierdie bane uit te werk en sovoort. En toe, hulle is deel van 'n netwerk van mense wat snaakse goeders in die ruimte bekyk en dan toe probeer uitwerk, is dit natuurlik, is dit asteroïdes of is dit mensgemaak. En soos nou al 'n klompie jaar terug wat hulle die ding toe nou ontdek het in die bane toe al hoe meer verfyn het en probeer uitwerk het wat is dit wat op die maan gaan bots. Ja, so die botsing het nou plaasgevind sover ons weet, en die Lunar Reconnaissance Orbiter is nou besig om te kyk elke keer as hulle dan aan die agterkant van die maan omgaan, en die beligting is reg, natuurlik 'n maan se dag is 14 dae lang, So as dit op 'n oomblik nag is daar, dan gaan jy eers wag tot dit middag word daar. Die die ruimtetuig moet natuurlik oor die oppervlak, oor daardie deel van die oppervlak vlieg. So dit is die wetenskaplikes is baie opgewonde daaroor, want vroeër jare het hulle asprus goed in die maan ingelaat bots om te kyk byvoorbeeld reg voor die polosendings, byvoorbeeld een van die onbeantwoorde vrae is byvoorbeeld hoe lank en hoe hard is die maan oppervlak? Sal die tuigie insak of sal hy kan land? Dit sulke snaakse goed is. En dit het hulle destyds alles met sulke impakte gedoen. En natuurlik nou het ons daar 'n vars krater, so dit het goed uit die onder die oppervlak uit opgebring en so aan. So die wetenskaplikes kyk uit vir 'n lekker stukkie wetenskap om te doen deur die krater te bestudeer.
Mati, Rusland is deesdae baie in die nuus en ons weet hoekom, maar ek dink daar is mense wat vergeet dat Rusland is een van die lande wat deelneem aan die internasionale ruimtestasie. Eintlik het Rusland ook daarvoor gesorg dat die Soyuz vuurpyle gebruik word om ruimtevaarders heen en weer te vervoer toe Elon Musk nog nie op die toneel was nie. Nou wonder ek wat nou gaan gebeur, want Amerika en Rusland sit duidelik nie langs dieselfde vuur nie.
Hier is nou nogal bietjie van belangrike intrige waarin Elon Musk ook op Twitter betrokke raak, en spesifiek het hy so klein woordewisseling gehad met Dmitri Rogozin, as ek het nou reg uitspreek, wat die hoof is van die Russiese ruimteagentskap Roskosmos. Nou die sanksies wat nou teen Rusland toegepas word, is onder andere het onder andere betrekking op gesofistikeerde tegnologie, en dit kan ook, soos Amerikaanse president Joe Biden gesê het, hulle ruimtetegnologie nadelig beïnvloed. En toe het Dmitri Rogozin nou teruggeslaan en gesê, wel, hulle het vierpylmotore onder aan die internasionale ruimtestasie wat 'n belangrike rol speel om hom in sy baan te hou. Want hy het nou maar daar op sy hoogte van ongeveer 400 kilometer verloor hy 'n bietjie energie en spiraalaan stadig in na die aarde toe as gevolg van die bietjie dun atmosfeer wat nog daar is. So hy moet elke nou en dan bietjie van ekstra aandrywing kry om hom net in sy baan te hou. En uiteindelik, wanneer die sending van die internasionale ruimtestasie, wat nou geskeduleer is vir 2030, tot 'n einde kom, dan gaan dit daardie vuurpylmotore 'n belangrike rol speel om 'n beheerde uitbranding te veroorsaak bo die oseane, eerder as wat hierdie groot stuk met struktuur wat 'n rugbyveld vol lê, nou iewers op die Europese of Noord-Amerikaanse vasteland val. Sy baan neem hom nie oor Rusland nie, so hulle is nie bekommerd nie. In elk geval is dit so, Dmitri Rogozin het nou soort van gedreig gesê, wel, hulle kan net ophou om daardie vierpylmotore te beheer, en dan het die projek 'n groot probleem. Dit is so jammer dat sulke goed nou moet gebeur, nee, want die internasionale ruimtestasie was nou 'n baie suksesvolle voorbeeld van vredesame internasionale medewerking, insluitende Rusland en Amerika en die Europeërs en so aan. Maar Elon Musk het toe na vore gekom en gesê, hulle module wat hulle nou die mense kom weer na die ruimtestasie toe neem, kan net 'n bietjie aangepas word, en dan kan hulle nou daai werk gaan doen van die Russiese vuurpyle deur die module te kan koppel.
Die Dragon, hè, die kapsule.
Ja, die Dragon kapsule. Ja. Dit 'n bietjie aan te pas, het hy al die nodige tegnologie en vuurpylmotore, maar hy moet nou net kan koppel daar op die toepaslike plekke aan die ruimtestasie. Nou daar was al reeds in 2014 toe die Russe nou in Krimea betrokke geraak het, was daar nou ook bedreigemente rondom sanksies en so aan, en toe het hulle gevra, waar die Russe nou, hoe dink die Amerikaners gaan hulle die ruimtemanne daar bo in die ruimte kry. Hy dink hulle moet maar 'n trampolien vir die doel kry. En toe Elon Musk net geantwoord en die space by die SpaceX logo en gesê wel, die trampolien bestaan reeds. So dis nou maar die tipe van intriges wat nou in 'n tyd soos die afspeel.
Wil jy, ons het hier 'n brief gekry van Alex. Nou hy vra 'n vraag, hy sê as jy in 'n algehele donker vertrek sit waar daar geen lig of enige stofdeeltjies of enige voorwerp is wat teen lig kan weerkaats nie. En jy skakel die flits aan, sal jy die ligstaal kan sien of enige lig weerkaatsing?
Ja, Alex het eintlik sy eie vraag beantwoord. Nee. Jy sal nie die ligstraal kan sien nie, want die enigste manier hoe jy 'n ligstraal sigbaar maak, en dis nou iets wat ons baie doen deesdae by sterrepartytjies met ons groen lasers, is jy kan die straal sien omdat daar iets is wat die straal verstrooi. Byvoorbeeld as jy 'n rooi laser gebruik, sien jy nie die straal nie, want die frekwensie of die golflengte van die rooi lig is so dat dit nie maklik verstrooi nie. Maar 'n groen laser en self blou gaan nog meer verstrooi en dan kan jy duidelik die straal sien. So as daar niks is, soos hy sê stofdeeltjies is nie, dan gaan jy nie die straal sien nie. En as daar niks is om die lig te weerkaats nie, so sê maar die ding is pik swart geverf met hierdie uiterste swart verwe wat jy deesdae kry, dan gaan jy nie eers die kol in die oorkant sien waar die lig skyn nie. Daar kan 'n bietjie van die lig wat verstrooi word. Ja, so dit is 'n interessante iets wat jy baie maal kry as jy nou byvoorbeeld vir mense wil demonstreer hoe werk die fases van die maan. Dan sê iemand, en jy sien baie op die internet sê, jy vat net 'n bal en jy skyn 'n flits daarop. En die probleem is dat in jou meeste vertrek, al maak jy die vertrek redelik donker, dan is daar nog genoeg lig wat van die ander, wat die ander kante van die maan, van die aardbolletjie wat jy ook al die een kant die lig op skyn, wat daar lig op die ander kant ook eindig, en dan is dit gewoonlik nie so baie effektiewe demonstrasie nie, behalwe as jy die hele vertrek nou swart gemaak het en soos hierdie vertrek wat Alex nou hiervan praat. So dit gaan nou wonderlik wees om vir iemand te wys hoe lyk dit as 'n bal in die ruimte net deur een ligbron belig word om te wys dat die een kant is altyd dag en die ander kant is altyd nag.
Hierdie denkbeeldige donker kamertjie kan mens maak uit die donkerste materiaal wat nog ooit deur mense gemaak is, en dis in 2014 uitgevind deur Britse navorsers. Hulle noem dit Wanta Black. En dit absorbeer 99.96% van ultraviolet sigbare en infrarooi lig. So dit gaan selfs donker bly al het jy infrarooi flits met 'n infrarooi kamera of 'n nagsig toerusting. Mense nou net in gedagte hou as mens nou regtig tegnies wil raak, daardie kamertjie kan om dit nou regtig donker te maak, moet hy ook koud genoeg wees. Sodat hy nie gaan, soos jy kan hom gaan sit daar by die James Webb teleskoop wat alles koud bly, dan gaan hy nie eers gloei in enige golflengte nie. Ofwel, baie baie min gloei, maar in elk geval nie enige iets wat met nagsig toerusting of die gewone oë raak gesien kan word.
Willie, wat is jou besonderhede?
Ja, mense kan bel SMS WhatsApp 072-45-79-208. 072-45-79-208.
En dan Stefan?
Mense kan my kontak by slots@sansa.org.za. So dis slots by sansa.org.za.
En dan Mati?
Het selfe nommer 083-625-7154. 083-625-7154.
En soos altyd, die e-posadres van die program is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Tot volgende week. Alles van die beste.